Марк Цукерберг прокаментаваў свой візіт у Ватыкан і аўдыенцыю святога айца. Прысцыла і я мелі гонар сустрэцца з папам Францішкам у Ватыкане. Мы выказалі захапленне яго пасланнем міласэрнасці і пяшчоты і тым, як ён знайшоў новыя шляхі для камунікацыі з людзьмі розных веравызнанняў ва ўсім свеце, напісаў ён на сваёй старонцы ў Фейсбук. Амерыканскі праграміст і прадпрымальнік распавёў, што падчас сустрэчы абмяркоўвалася важнасць сувязі паміж людзьмі, асабліва ў тых частках свету, якія не маюць доступу да інтэрнэту. У якасці падарунку Цукерберг уручыў пантыфіку мадэль лятальнага апарату на сонечных батарэях Аквіла, які з дапамогай лазеру будзе забяспечваць падлучэнне да інтэрнэту ў месцах, дзе яго няма. Гэта была сустрэча, якую мы ніколі не забудзем, прызнаўся заснавальнік і генеральны дырэктар Фейсбук.